Ви з SBS українською.
Українським атомникам, усім фахівцям енергетичної галузі вдається оберігати Запорізьку атомну електростанцію від найгіршого сценарію, який постійно провокують російські армійці. Наразі станцію вдалося підімкнути до мережі, вона знову виробляє енергію для України. Водночас російський ядерний шантаж триває. Про це розповів у своєму щоденному зверненні президент Володимир Зеленський.
Ситуація залишається дуже ризикованою, небезпечною. Будь-яке повторення вчорашніх подій, тобто будь-яке відключення станції від мережі, будь-які дії Росії, які можуть спровокувати відключення реакторів, знов поставлять станцію за крок від катастрофи. Тому так важливо, щоб місія МАГАТЕ прибула на станцію якнайшвидше і допомогла тримати АЕС під українським контролем у постійному режимі. Тому так важливо, щоб російські війська вийшли зі станції та сусідніх районів і щоб зникла загроза обстрілів самої станції чи ліній електропередач з неї.
Наголосив Володимир Зеленський у своєму щоденному зверненні. Повний виклад звернення президента прозвучить наприкінці матеріалу. Водночас росіяни продовжують обстрілювати станцію, розповів голова Запорізької військової адміністрації Олександр Старух.
Станція виходить 4 лінії по 750 кВт напруги, і протягом бойових дій 3 лінії вже було зіпсовано. Вчора руйнувань зазнала остання лінія, тому на розвантаження пішли реактори. Виїхали наші ДСНСники, які працюють на окупованих територіях. Потушили всі ці пожежі під лепом техніки. Коренерго відновили енергопостачання. Наразі шостий блок на 10% завантажений, п'ятий блок в стані відновлення. Наші підрозділи рятувальників, які тушили пожежу, були обстріляні з мінометів з території, яку займають окупанти.
Місія МАГАТЕ має відвідати захоплену окупантами Запорізьку атомну електростанцію наступного тижня. Про це повідомила радниця міністра енергетики України Лана Зеркаль. За її словами, наразі вирішуються всі логістичні маршрути, адже незважаючи на те, що росіяни погодилися на те, що місія буде заїжджати через територію України, вони нині штучно створюють всі умови для того, аби місія не доїхала до об'єкта, зважаючи на ситуацію навколо нього. Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі 25 серпня заявив про термінову необхідність направити місію організації на Запорізьку атомну електростанцію з огляду на те, що майже щодня відбувається новий інцидент на станції чи поряд з нею. Він заявив, що особисто планує очолити місію. Сьогодні президент Франції Еммануель Макрон наголосив, що цивільна атомна енергетика має бути захищена навіть в разі війни. І саме це є метою місії, на яку, зазначив Макрон, отримано гарантії безпеки від України і Росії. Водночас навряд чи можна сподіватися на дотримання обіцянок російською стороною, адже Росія останні місяці використовує Запорізьку атомну електростанцію для ядерного шантажу не лише України, а й усієї Європи. А білоруський диктатор Лукашенко теж вдається до погроз ядерною зброєю. Він сказав, що завершено переобладнання білоруських військових літаків під можливість несення ядерної зброї. Каже, що Білорусь готова адекватно відповісти на погрози Заходу. Нагадав, що із Путіним у Петербурзі вони заявляли, що переобладнають білоруські літаки Су для того, аби ті могли нести ядерну зброю. І от, каже Лукашенко, все готове. Біля кордонів України розміщено понад 400 російських бойових літаків та 360 гелікоптерів, з них понад 150 ударні, такі як К-52. Про це повідомив речник командування повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат.
Постійно у небі знаходяться літаки дальнього радіолокаційного виявлення А-50, які забезпечують дії російської авіації, також літаки-ретранслятори Іл-22. План такий, щоб тримати всю націю в напрузі, таким чином теж впливати психологічно, не дати українцям наповну відчути бойовий дух та незалежність нашу.
Станом на 184-й день повномасштабного російського вторгнення російська армія втратила до 80 тисяч людей убитими і пораненими на війні проти України. Саме це і спонукало російського диктатора Путіна збільшити чисельність армії. Про це йдеться у матеріалі видання New York Times. Американські офіційні особи заявили, що рішення Путіна про збільшення чисельності армії Росії на 137 тисяч осіб свідчить про те, настільки гострими є проблеми російських окупантів у війні проти України. Водночас такий крок указує на те, що Кремль не збирається відступати і, очевидно, планує затяжну війну. Про це заявив старший дослідник політики в Rand Corporation Дара Масікот. Під контролем Збройних сил України залишається 45% Донецької області. На цих територіях досі залишаються 350 тисяч жителів. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. На момент повномасштабного вторгнення на території підконтрольній українській владі в області проживали понад 1,5 мільйона людей. Нині, розповідає Павло Кириленко, всі міста Донеччини перебувають під обстрілами, але найважча ситуація поблизу лінії фронту. За минулу добу російські військові убили 2 цивільних, ще 6 поранили. Влада закликає людей евакуюватися в безпечні регіони, поки є можливість. Нагадаю, наразі на Донеччині триває обов'язкова евакуація. І майже 35 тисяч людей від початку серпня вже евакуювалися з Херсонської, Донецької, Запорізької та Луганської областей. 10 тисяч з них – це діти. Про це розповіла міністерка з питань реінтеграції Ірина Верещук.
У нас є ДСНС, чи навіть наші військові, які часто нам допомагають в евакуації, бо важкодоступні місця, до прикладу, Донецької області, туди можуть пройти лише військові. Вони мають форму, коли люди, які будуть категорично відмовлятися, змушені будуть підписати, що вони усвідомлюють усі ризики, які на них чекають, якщо вони не евакуюються. Коли ми говоримо про дітей, є статусні діти, так, які є, наприклад, у різних формах виховання, наприклад, дитячі будинки сімейного типу. В даному випадку ми будемо змушувати, спонукати таких опікунів виїжджати обов'язково.
Понад 100 різних боєприпасів за добу російського окупаційні війська випустили по Сумській області. Про це розповів очільник області Дмитро Живицький.
Активно обстрілювалися як південні населені пункти, які межують з Харківською областю, так і північ Сумської області. Більше 100 приходів по території області. Це і ствольна артилерія, самохідні артилерійські установки. І останнім часом російські військові використовують в основному це мінометні обстріли з реактивних систем залпового вогню. Росіяни використовували заборонені боєприпаси, це фосфорні снаряди з запалюючими такими вкладками, які випалюють повністю все, що куди вони потрапляють.
На території тимчасово окупованого Криму перебуває від 500 до 800 тисяч росіян, які приїхали туди незаконно. Про це повідомила постійна представниця президента України в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева. Який статус ці росіяни матимуть, поки не визначено в стратегії деокупації Криму. Більш детальний план економічного відновлення Криму планують презентувати пізніше. Так, восени у Загребі відбудеться парламентська зустріч, де обговорюватиметься питання економічного відновлення України та Криму, розповіла Таміла Ташева.
Дуже важливо сказати, що в цьому документі ви не побачите деталізації, яка стосується питань правового визначення, яким чином і в якому форматі буде існувати Автономна Республіка Крим, тому що зараз в рамках іншої робочої групи ми напрацьовуємо правову рамку державного устрою на території півострову. В цьому документі ви поки що не побачите питання, які стосуються права власності на нерухомі об'єкти, в тому числі питання, які стосуються націоналізації майна, які здійснила країна-агресор, або питань відповідальності за шкоду, нанесену на території півострову. Але це всі питання, які однозначно пов'язані з питаннями економічного відновлення Криму.
Міністерство освіти України рекомендує українським дітям, які навчатимуться в іноземних школах, в обов'язковому порядку долучатися до онлайн-уроків з 3 предметів – це українська мова, українська література та історія України. Про це розповів перший заступник міністра освіти та науки Андрій Вітренко. Також, за словами Андрія Вітренка, наразі понад половина українських шкіл мають укриття, які необхідні для проведення навчального року в очному форматі. Новий навчальний рік почнеться 1 вересня. Передбачено кілька форматів навчання. Для тимчасово окупованих територій та територій критичної небезпеки освітній процес проходитиме в онлайн-режимі. Для безпечних територій, де у закладах підготовлені укриття, навчання буде в офлайн-режимі та змішане.
Безумовно, ми зарахуємо загальнонавчальні дисципліни, тобто які вони будуть вивчати в європейських школах, абсолютно спокійно, абсолютно просто ми їх перезарахуємо. Єдине, я буду просити, щоб діти підключалися до онлайн-уроків з таких важливих курсів, як українська мова, українська література, історія України. Бо такі предмети за кордоном не викладаються, і діти мають їх знати, бо це наша національна ідентичність, і ми рекомендуємо, щоб обов'язково вони підключалися онлайн до своїх шкіл саме на ці уроки.
Далі прозвучить повний виклад щоденного звернення президента України Володимира Зеленського.
Добрий вечір, українці, українки, європейці. Нашим атомникам, усім спеціалістам енергетичної галузі, вдається оберегти Запорізьку атомну станцію від найгіршого сценарію, який постійно провокується російськими силами. Наразі станцію вдалося підключити до мережі. Вітаю, вона виробляє енергію для України. Хочу підкреслити, що ситуація залишається дуже ризикованою, небезпечною. Будь-яке повторення вчорашніх подій, тобто будь-яке відключення станції від мережі, будь-які дії Росії, які можуть спровокувати відключення реакторів, знов поставлять станцію за крок від катастрофи. Тому так важливо, щоб місія МАГАТЕ прибула на станцію якнайшвидше і допомогла тримати АЕС під українським контролем у постійному режимі. Тому так важливо, щоб російські війська вийшли зі станції та сусідніх районів і щоб зникла загроза обстрілів самої станції чи ліній електропередач з неї. Українські дипломати, наші партнери продовжують в щоденному режимі боротися за безпеку для ЗАЕС. І сьогодні я хочу подякувати усім тим, хто мобілізує реакцію світу на російський радіаційний шантаж. Усім нашим атомникам, ви молодці, ви круті, усім нашим енергетикам, ви міцні, чия професійність зараз в прямому сенсі слова рятують Україну і Європу, коли долають наслідки російського терору на станції. Сьогодні ми можемо зробити і перші висновки про порятунок багатьох країн, багатьох народів від продовольчої кризи, яку Росія так хотіла загострити до реального голоду. Майже місяць працює експортна зернова ініціатива. І за цей час трьох наших морських портів – Чорноморськ, Одеса, Південний – експортували перший з 24 лютого мільйон тонн агропродукції. Це перемога. Це означає на практиці, що українське зерно і сам факт того, що запрацював український напрямок постачання на світовій продовольчий ринок, дозволяють не допускати хаосу на ринку і знімають загостроту продовольчої кризи і не допускають катастрофічного дефіциту. Україна була, є і буде серед гарантерів світової продовольчої безпеки. 44 судна, до речі, з українською агропродукцією вже направлені в 15 країн світу. Маємо 70 заявок на прибуття суден на завантаження. Мета – вийти на обсяг 3 мільйона тонн по морю експорту щомісячно. І це надзвичайно важливо для Африки, Азії, Європи. Важливо і те, щоб в нашому суспільстві усвідомлювали, цей експорт не лише підтримує міжнародну суб'єктивність України, суб'єктність нашу, а й дає робочі місця для наших громадян. Це сотні тисяч робочих місць, дає доходи для українських компаній, до нашого бюджету, і що дуже важливо, дає кошти для посівної в наступному році. Я досі пам'ятаю радість портових робітників в Одесі, коли вони не просто дізналися, а побачили реально, що порт відновив роботу. Це дійсно важливий результат для України, для Чорноморського регіону, для усього світу. Я вдячний всім, хто долучився до цієї роботи, ініціативи. Наголошую, що це повна відповідальність партнерів не допускати будь-яких російських провокацій, зриву експорту. Продовжуємо мобілізацію інформаційної підтримки для України. Зараз такий час, що потрібно шукати ще більше нестандартних каналів поширення правди про війну Росії проти нас з вами, нашої незалежності, про потреби нашої держави. Ми постійно знаходимо нових інформаційних друзів, реальних друзів, партнерів в захисті свободи і в боротьбі з дезінформацією Росії. Так сьогодні говорив Джиммі Феллон. І дуже відомий американський телеведучий, актор, про варіанти того, як привернути увагу до України, як донести правду до Сполучених Штатів, до людей, які, як ми можемо ще допомогти нам, Україні. І це його головне питання. Питання, як перемогти в цій інформаційній війні проти брехні Російської Федерації. І ситуація на передовій залишається без суттєвих змін. Цими днями наші воїни роблять все можливе, щоб зменшити вогневий і логістичний потенціал окупантів. Думаю, ви всі бачите відповідні новини про знищення баз окупантів, їхніх складів, тих переправ через річки, якими вони користуються. І чим успішніше ми будемо в цьому, наша розвідка, наша армія, служба безпеки, тим швидше зможемо змінити фронтову ситуацію на нашу користь. Збройні сили України, весь наш народ щоденно доводить російським окупантам, що у них немає і не буде шансів вберегтися на українській землі. настане день, коли окупанти це визнають, або їх просто не залишиться. Вічна слава усім вам, захисники, наші захисниці нашої держави. Вічна слава нашому сильному, незламному, мудрому, прекрасному народу. Слава Україні!
Подобається? Поділіться, прокоментуйте. Слідкуйте за SBS Українською на Facebook.